آج ویو 360 میں. امریکی کانگریس میں پاکستان کے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ. پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاک امریکہ تعلقات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, بات کریں گے آج کے شو میں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, السلام علیکم. امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے اس سال ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی مکمل اور آزاد تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کی ہے جو منگل کے روز منظور کی گئی تھی. دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے منظور کی جانے والی متفقہ قرارداد میں ہراساں کرنے, دھمکیوں, تشدد, منمانی حراست, انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن تک رسائی روکنے اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی بھی مذمت کی گئی ہے. یہ قرارداد ریپبلکن رکن کانگریس رچرڈ مکومک نے ایوان میں پیش کی تھی, اور مشیگن سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ڈینیل کلڈی اس کے کو سپانسر تھے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں یہ قرارداد منظور ہونا کیا معمولی بات ہے یا غیر معمولی, کیا اس سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھے گا کہ وہ پاکستان پر انتخابی مرحلے میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے مزید دباؤ ڈالے, اور یہ بھی کہ یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں کیوں پاس ہوئی جب امریکی فورن پالیسی میں اس وقت تمام تر توجہ روس یوکرین جنگ, غزہ میں لڑائی, فلسطینی علاقوں میں امن اور چین کے خلاف ایک بڑے اتحاد کو مضبوط اور مؤثر بنانے پر ہے. اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم پہلے جائیں گے اسلام آباد, جہاں سے اب سے کچھ ہی دیر میں ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور جو سگنیفیکنس ہے اس قرارداد کی, اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس قسم کی قرارداد پاس ہونا اور پھر اس پہ اتنے زیادہ لوگوں کا اس قرارداد کی ووٹنگ میں حصہ لینا, یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہے. چونکہ امریکہ میں جو پولیٹیکل نظام ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ جو کانسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسس رکھتے ہیں اپنے نمائندے تک, اس کے دفتر میں وہ کالز کر سکتے ہیں, وہ اس کے دفتر میں لیٹرز بھیج سکتے ہیں, ای میلز بھیج سکتے ہیں. اور یہاں جیسے ہمارے جو پہلے پروگرامز ہوئے ہیں ان میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہاں کتنی ایکٹیو ہے جو کمیونٹی ہوتی ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی پارٹی کی وہ کمیونٹی ہو, وہ ان معاملات میں جن کو وہ اہم سمجھتے ہیں اپنا فیڈ بیک اپنے منتخب نمائندوں کو دیتے ہیں, اور ان کے آفیسز میں کالز کر کے, ای میلز کر کے یا خط لکھ کر ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے موضوع اہم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں. اور یہی اس صورت میں بھی ہو رہا ہے کیونکہ جو یہاں بسنے والے پاکستانی امریکنز ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہے یا پارٹی سے نہیں ہے, وہ اپنے نمائندوں کو کالز کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ اہم ہے, اس لیے آپ اس مسئلے پر ایوان کے اندر اپنی آواز اٹھائیے. علی فرقان مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے. تو علی فرقان یہ بتائیے کہ جو قرارداد آئی ہے اس پر حکومت نے اب تک کیا ری ایکشن دیا ہے؟
جی, حکومت کی طرف سے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے, اور گزشتہ روز ہمارے دفتر خارجہ نے اس کا نوٹس لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آئین اور دستور کے مطابق جو جمہوری روایات ہیں, جو آئین کی پاسداری ہے, اس کے اوپر گامزن ہے اور اس کی پاسداری کرنا چاہتا ہے. انہوں نے اس ایوان نمائندگان کی جو قرارداد ہے اس کو ایک طرح سے غیر مناسب قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ باہمی طور پہ بات چیت سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ نہ تو جو ہے مناسب ہے اور نہ ہی یہ آگے بڑھنے کا جو ہے وہ راستہ ہے. تو اس کو لیتے ہوئے انہوں نے ایوان نمائندگان کو یہ کہا ہے کہ ایوان نمائندگان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ اس میں بہتری کے لیے کردار ادا کرے تاکہ عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے. اسی زمن میں ہم نے خاص طور پہ بات کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے, اور ان سے اس بارے میں جاننا چاہا کہ حکومت کیا سوچتی ہے اس ایوان نمائندگان کی قرارداد کو لے کے. انہوں نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا انہوں نے, اور آپ اس کو پہلے ہم سنتے ہیں کہ خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس قرارداد کے بارے میں کیا کہا.
کیا بنتا ہے امریکہ کا کسی کو پوچھنا کہ بھائی تمہارا الیکشن کیسے ہوا ہے؟ اور اس کے بعد 2016 میں یہی امریکہ جو ہے کہتے تھے کہ ہمارے الیکشن میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ روس سے کروائی گئی ہے یا روس نے کسی سے کروائی ہے, یہ ریکارڈ پہ بات ہے نا, میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا, اگر غلط بات کو تردید کر دیں. اس کے بعد 2020 کا الیکشن ہے, اس نے ٹرمپ نے کہا کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے, رگ کا لفظ استعمال ہوا. تو میں نے یہ جو ٹویٹر کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ میں نے ٹویٹ کر کے یہ یاد کرایا ہے. اور آج جو قتل عام ہے, جو جینوسائڈ ہے فلسطینیوں کا, اس کو فسیلیٹیٹ امریکہ کر رہے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ انسان دوستی ہے یا انسانی حقوق کی جو ہے وہ حفاظت ہے؟ تو اگر انہوں نے, ان کا الیکشن آنے والا ہے تو اس لیے وہ یہ زبان بول رہے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ الیکشن میں جو ہے تمام سیاستدانوں کو کنٹریبیوشنز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک قانونی چیز بھی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب سیاستدانوں کو الیکشنوں پہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہو تو اپنے کنٹریبیوٹر کی زبان بھی بولتے ہیں وہ.
علی, یہ جو انہوں نے الیکشن اور نمائندگان کی بات کی ہے, اس میں کچھ حد تک لگتا ہے کہ وہ یہاں کے سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں کہ واقعی جب الیکشن کا دور آ رہا ہوتا ہے تو نمائندوں کو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کے کانسٹیچوئنٹس کیئر کرتے ہیں. اور یہاں ایسا ہے بھی, پی ٹی آئی کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک بہتر حکومت بنا سکتی ہے یا جن کی ہمدردیاں اب پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں, وہ لوگ اپنے جو نمائندے ہیں ان کو کالز کرتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے جینوسائڈ کی, یہ کافی سخت ہے. کیا حکومت کی بھی یہی پوزیشن ہے یا اس سے مختلف ہے؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ پی ٹی آئی اور باقی اپوزیشن اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟
جی, ایک تو یہ پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ امریکی انتخابات کا پہلو ہے, اس کی ایک ساتھ میں وجہ اور بھی ہے. حکومت جو خواجہ آصف سے خاص طور پہ ہماری کل گفتگو ہوئی اس قلم اور حکومتی رہنماؤں سے بھی, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے جو ہمارے نمائندگان میں قرارداد آئی ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کو 5 ماہ ہو چکے ہیں, 6 ماہ کے قریب, تو ابھی تک حکومت کی طرف سے یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگون یا وائٹ ہاؤس سے جو بیانات آئے ہیں وہ داخلی طور پہ الزامات کی تحقیقات کا کہا جاتا رہا. تو اس قسم کا سب یہ آیا, یہ ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے. اس بنیاد پہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ امریکہ کی حکومت کی جو ہے وہ سوچ یا اس کی پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا. پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دباؤ کا ایک ذریعہ بنے گی انتخابات کو لے کے, اور اس تمام تر جو اس میں بے ضابطگیاں کا جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ رہا ہے اور وہ الزامات لگاتی رہی ہے. لیکن دلچسپ طور پہ کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما نے اس قرارداد کی ابھی تک حمایت نہیں کی ہے. آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے ایوان کے اوپر یہ کہا ہے کہ حکومت امریکی قرارداد کے جواب میں ایک اور قرارداد کے پخت جواب میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ ایک یکجہتی کا اظہار کیا جائے, کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ پختہ.
بہت شکریہ علی, آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھی ایک فل سیشن کر کے ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے ہے. ہم اس پر آگے بات کریں گے. بہت شکریہ علی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس قرارداد اور پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق اور آزادی اظہار کی صورتحال سے متعلق تشویش پر ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک امریکی رکن کانگریس گیب امو سے بات کی, جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. صبا نے ان سے پوچھا کہ آخر اس قرارداد کا کیا مقصد ہے, تو کانگریس مین نے بتایا.
میرے خیال میں یہ انتہائی اہم ہے کہ امریکہ جمہوریت کی اقدار اور خوبیوں کے لیے کھڑا ہو, اور اس سلسلے میں اپنے شراکت داروں کو جواب دہ ٹھہرائے, اور کل کی قرارداد اسی کی عکاس ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں محکمہ خارجہ پر دباؤ ڈالتا ہوں پورا کریں اور اپنی اقدار کو فروغ دیں. دیکھیں, یہ ایک بار پھر جمہوری اصولوں کو انجام دینے کے بنیادی اصولوں پر توجہ دینا, اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پریس آزاد اور کھلا ہے. وہ ذرائع جن کے ذریعے لوگ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز جہاں لوگ روابط رکھتے ہیں, ایسی جگہ ہوں جہاں مختلف نقطۂ نظر کو برداشت کیا جائے, جیسا کہ ہماری جمہوریت میں یہاں پایا جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے,
اور ولسن سینٹر سے منسلک تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کانگریس کے اراکین واشنگٹن میں موجود نہیں ہوتے موسم گرما کی وجہ سے، ایسے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں اس قرارداد کے لیے ووٹ پڑنا اہم ہے، اور یہ بھی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی پاکستان میں موجودہ حالات کے لیے کتنی فکر مند ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ علامتی طور پر یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایوان نمائندگان کے ارکان کی نمایاں اکثریت تھی جس نے اس قرارداد کو ووٹ دیا اور اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ہم سال کے اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب بہت سے ممبران موسم گرما میں واشنگٹن میں نہیں ہوتے، لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ارکان کو اس قرارداد پر ووٹ دینے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اور یہ حقیقت کہ ارکان کی اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس میں ایسے بہت سے ارکان ہیں جو اس وقت پاکستان میں جمہوریت کی حالت کے بارے میں بہت فکر مند ہیں یا تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو پاکستان واقعی ایک بہت مشکل لمحے سے گزر رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، جیسے کہ اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لہٰذا اس کی اہمیت تو ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ قرارداد پالیسی کی عکاسی نہیں کرتی، اس سے امریکی پالیسی پر اثر نہیں پڑے گا کیونکہ کانگریس امریکی پالیسی نہیں بناتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے کہ ہم اس مسئلے پر کیپٹل ہل اور خاص طور پر ہاؤس کی طرف سے دلچسپی کی ایسی اہمیت دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کے بارے میں ایک دلچسپ سچائی کی عکاسی ہوتی ہے جو واضح طور پر یکجا ہے اور جمہوریت اور پاکستان کی حالت کے بارے میں کئی سطحوں پر فکر مند ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم امریکی مفاد سے کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہے، یہ کانگریس ہے۔ میں قرارداد کے پیچھے کی پوری کہانی نہیں جانتا اور یہ یہاں تک کیسے پہنچی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہل پر پاکستان میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے، بعض اوقات دوسروں سے کم مگر رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عمران خان کی برطرفی کے بعد سے پاکستان میں یہ سیاسی بحران گرم ہوا ہے، ہم نے ایوان کے دونوں حصوں، کانگریس اور سینٹ کے منتخب ارکان کی طرف سے بیانات آتے دیکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جب کیپٹل ہل پر لوگ اس کا نوٹس لے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے پہلو پر زور دوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اندر پاکستان میں ایک خاص پارٹی کے لیے کافی حد تک حمایت موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے، لیکن میں یہ بھی دلیل دوں گا کہ یہاں ایک آواز اٹھانے والی پاکستانی کمیونٹی ہے جو میرے خیال میں ان حقوق اور جمہوریت پر تیزی سے توجہ مرکوز کر رہی ہے اور ان مسائل پر اپنے خدشات کو اپنے منتخب عہدیداروں تک پہنچانا چاہتی ہے۔
آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ دوران حراست پولیس کے تشدد کی وجہ سے عمران خان نے انہیں پارٹی سے الگ ہونے کے لیے کہا۔ فواد چودھری کے مطابق خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑیں اور ایک نئی بننے والی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے علی فرقان سے ایک انٹرویو میں فواد چودھری نے بتایا کہ پارٹی چھوڑنے کا ٹویٹ بھی کسی اور نے ان کا فون استعمال کر کے کیا۔
سر، جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تو کوئی قربانیاں بھی نہیں ہیں، یہ تو عمران خان کے نام کے اوپر، چونکہ ہم سارے لوگ جیلوں میں تھے، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیے گئے، ہم لوگوں کے اوپر بربریت کی گئی، تشدد کیا گیا، ہمیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے ہم سے زبردستی سیاست جو ہے وہ چھڑوانے کی کوششیں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا جس میں یہ جو چھوٹی سی لیڈرشپ ہے اس کو یہ اختیار مل گیا۔ ادروائز ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی قد نہیں ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر بھی سیاست میں کوئی کردار ادا کر سکے۔ ہمارے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے۔ جج صاحب نے مجھے معافی کا پیغام بھیجا کہ میرے پہ بہت پریشر تھا، میں کیا کرتا، اور مجھے ساتھ مشورہ دیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں کاغذ پہ اپیل فائل نہیں کرنی کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے اور آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ تو اس طرح کے تو الیکشن ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔
آپ کہتے رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو ہم اپنی کہانی سنائیں گے۔
جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے، اور مجھے بہت ہی دکھ ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں، ڈسپائٹ دس کہ ہمارے پاس کورٹ آرڈر تھا۔ میں رجسٹرار کے پاس جب گئے یہ اپنا بیل لے کے، رجسٹرار تالا لگا کے غائب ہو گیا وہاں سے، اس نے جو ہے وہ لائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو لوگ تھے جن کے آفیسرز آپ شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں، نام ابھی میں نام کیا لوں، انہوں نے اٹھا کے ہمیں دے دیا۔ رات کو پوری رات جو ہے میرے پہ بہیمانہ تشدد کیا گیا, اور آپ ویڈیوز اس تشدد کی بنا کے جن ہائی اپس کو بھیجی گئی اس کے اوپر. اب آپ کو میں کیا تشدد کی ڈیٹیل بتاؤں, شرم آتی ہے بندے کو اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہوئے بھی کہ کس قسم کا جو ہے وہ کرنٹ لگائے گئے, کیا تشدد ہے جو نہیں کیا. اور میں فیڈرل منسٹر تھا, میں پارلیمنٹیرین تھا, کوئی نو کوشچن آسکڈ, کسی نے مجھے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا, صرف تشدد ہو. اور اگلے پھر وہاں سے اگلے دن مجھے اڈیالہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے گیا, پھر مجھے واپس آیا, پھر میں 6 دن سی آئی اے کے ادھر سیل میں رہا. وہاں پہ ایک اور پوری آڈیل ہے جس سے ہم گزرے, اور اس کے بعد پھر میں کورٹ میں گیا. جب میں کورٹ میں گیا اور وہاں پہ جو گل حسن صاحب نے ہارا ایم پی او کا آرڈر جو ہے وہ کیا ختم کیا, وہاں پہ میں باہر نکلا تو پھر سارا وہی حالات تھے.
اصل دباؤ کیا تھا, چاہتے کیا تھے؟
عمران, اسماعیل, علی, زیدی, ہم کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے, اور جی پہلے اسلام آباد سے لاہور گئے, پھر وہاں پہ صاحبان, ان کے ساتھ جی آپ ادھر چلیں. میں نے علیم خان کو, ترین صاحب جن سے میرا بہت اچھا تعلق تھا, ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل آگ سے کھیل رہے ہیں, آپ پوری پنجاب کی پولیٹیکل کلاس کو خلاف اپنے کر لیں گے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے, یہ الیکشن ہونا ہی نہیں, ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے, اگر 40 سیٹیں آئی پی پی کو ملنی ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہونا, آپ صرف اپنے دوستوں کو خراب کر رہے ہیں, اور یہاں پہ پالیسیز بدل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ, یہاں پالیسی بدل جانی ہے. آپ یہ جو پولیٹیشین ہیں نا, انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا. لیکن اس وقت ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا بھی ذرا ظاہر ہے کہ وہ تو ایک چیز اور ہو جاتی ہے, ادروائز جو ہے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر آئی پی پی میں جو ہے وہ ہم بیٹھ گئے جا کے, اس کے بعد پھر میں نے کہا جی ہم بیٹھ گئے ہیں بس, اتنا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, اور بس آئی پی پی میں میں نے تو شامل نہیں ہونا, اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. اور میں وہ بھی نہیں سکتا تھا, مطلب میں تو نہیں, عمران خان کے خلاف ہم کیسے بات کریں, انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنی محبت دی.
لیکن آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے گئے جب وہ مشکل میں تھے.
میں نے آپ کو بتایا جس قسم کا تشدد ہوا. اچھا چھوڑ کے بھی کیسے گئے, مجھے خان صاحب نے فون کیا, انہوں نے کہا تم پہ تشدد ہوا ہے. میں نے کہا جی سر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں بولے, انہوں نے کہا اچھا. اس کے بعد پھر میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں, ان کو میں نے فون کیا, اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے, علیحدہ ہو جاؤ, کوئی ضرورت نہیں, اتنا تم اتنا نہیں برداشت کر سکتا, کون انسان برداشت کر سکتا. تو پھر میں نے, اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی, ٹویٹ بھی ایک جو ہے وہ سرونگ ہے انہوں نے کی. تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پھر جی میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میں کوئی عمران خان کے خلاف بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے ہم سیاست سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے کہہ دیا ہم الیکشن نہیں, الیکشن انہوں نے لڑنے نہیں دیا پھر بعد میں, اور ہم لڑنا بھی کیا تھا خیر. اور وہ اپنا ٹویٹ ہو گئی, وہ بھی خان صاحب کے نالج میں تھا, اس کے ساتھ تھا.
تو ٹویٹ آپ کے ٹویٹر جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر رہے تھے, کوئی حاضر سروس جو ہے وہ شخص وہ استعمال کر,
وہ میں نے اپنی کتاب میں چونکہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں, تو یو ول ہیو فن.
فواد چودھری نے وہی باتیں کی جن کا ذکر اس قرارداد میں بھی کیا گیا ہے. گزشتہ چند برسوں میں بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ روایتی تعلقات قائم کرنے میں کوئی زیادہ دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے. اب ایک ایسے وقت میں جب تقریباً 5 ماہ بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے کو ہیں, کانگریس کی جانب سے پاکستان کے بارے میں قرارداد کی منظوری کی کیا اہمیت ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں فروا عامر, جو کہ ایشیا سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہیں نیو یارک میں. فروا بہت شکریہ آپ جوائن کر رہی ہیں. کانگریس کی طرف سے اس طرح کی قرارداد کی آپ کے خیال میں کیا اہمیت ہے اس وقت؟
دیکھیں جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ایکسپریشن فار دا سپورٹ آف ڈیموکریسی ان پاکستان, اور یہ جو ہے ایک یو ایس لا میکرز کا, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک جنرل راہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کو, ڈیموکریسی کو گلوبلی سپورٹ کرتے آئے ہیں اور اس کے بارے میں وہ بات کرتے آئے ہیں. اور پاکستان کو لے کے بھی انہوں نے وہی چیز جو ہے پچھلے کچھ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی, چاہے وہ اسٹیٹمنٹس کے تھرو ہو, چاہے وہ پریس کانفرنس میں اسپوکس پرسن کی بات کر رہے ہیں, اسٹیٹس پارٹنر کے الیکشنس کو لے کے, اس میں ریگولیرٹیز کو لے کے, اس میں پاسبل انویسٹیگیشنس کو لے کے بات ہوتی رہی ہے. یہ جو قرارداد ہے یہ تو لاسٹ ایئر جو ہے سبمٹ کی گئی تھی جو کہ اب پاس ہوئی ہے, مگر بیسیکلی اس کا کرکس یہی ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے بھی اپنے انیشیلی جو بات کی اس میں بیان کیا کہ یہاں پہ رہنے والا جو ایک امپورٹنٹ پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی ہے اس کی انگیجمنٹس ہیں اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ, اور وہ اپنے اس مینڈیٹ کو لے کے جو ہے وہ جاتے ہیں ہاؤس میں اور اس بات کو پھر اپنی جو اون یو ایس لا میکرز کا ایک ڈیموکریسی کو لے کے سپورٹ ہے اور اس کے لیے جو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک ٹریجیکٹری یا اسٹینڈرڈ رہا ہے اس کے ساتھ الائن کر کے جو ہے یہ آپ قرارداد دیکھ رہے ہیں جو پاس ہوئی ہے.
تو فروا یہی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مطلب یہ تو امریکہ, یہ وہ ویلیوز ہیں جن کو امریکہ ہمیشہ اپ ہولڈ کرتا ہے, جیسے ڈیموکریسی, اسٹرینتھننگ آف ڈیموکریسی ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یا دیگر جو انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کی بات ہے. پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی, سیاسی کارکنوں پر دباؤ, انسانی حقوق کی پامالی اور جمہوریت کو خطرات, یہ وہی معاملات ہیں جس پر امریکی انتظامیہ بھی پہلے بات کرتی رہی ہے اور کانگریس نے اب تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کی سگنیفیکنس کچھ ہے یا صرف یہ قرارداد ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟
دیکھیے سگنیفیکنس تو اس کی میجورٹی آف ووٹر سے آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو رہنے والی کمیونٹی ہے اس کا جو ہے اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ انگیجمنٹ کیسی ہے اور اس انگیجمنٹ کی جو ہے سپورٹ کیسی ہے کانگریس میں. تو اس سے جو آپ نمبر آف ووٹس دیکھ رہے ہیں اس ریزولیوشن کو بیک کرتے ہوئے, اس میں ظاہری بات ہے ایک سگنیفیکنٹ نمبر آپ کو نظر آیا ہے, اور اس کی جو ہے آپ کو ایک پکچر پینٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کو لے کے توجہ دی جا رہی ہے ود ان دا کانگریس اینڈ ود ان دا پاکستانی کمیونٹی. پالیسی لیول پہ اس کا کیا امپلیکیشنز ہوں گے, فی الحال یہ کہنا ابھی جو ہے وہ تھوڑا پریزمپشنز ہوگا اگر کہیں کہ ہم اس پہ بڑا امپیکٹ پڑے گا. پالیسی ظاہری طور پہ چینج نہیں ہوگی ٹوورڈز پاکستان, ایٹ لیسٹ ان دا پوسیبل فیوچر, مگر یہ ایک ایسی ریزولیوشن ہے جس میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ سے اور کہا جا رہا ہے پریزیڈنٹ سے کہ پاکستان پہ ڈیموکریسی کو لے کے جو ہے تھوڑی توجہ دی جائے, اس سے انگیج کیا جائے.
قرارداد کا بائی پارٹیزن ہونا کیا یہ میسج دیتا ہے کہ اس کو بلیسنگز حاصل تھیں انتظامیہ کی یا نہیں؟
دیکھیں جی, ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چاہے پچھلے سال سے بنگلہ دیش پہ بات کر رہی ہو یا وہ تائیوان پہ بات کر رہی ہو یا وہ انفیکٹ پاکستان کو بھی لے کے اگر بات کر رہی ہو, تو وہ ڈیموکریسی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کو لے کے انہوں نے جو ہے ریپیٹڈلی جو ہے اپنی سپورٹ دکھائی ہے ان ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کو لے کر. تو اب اس میں ان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بلیسنگ ہے کہ نہیں, دیکھیں یہ تو یو ایس پالیٹکس کا ایک سسٹم ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے اندر ایک ریزولیوشن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے دین ان کو سو آفس. تو یہاں پر انتظامیہ کو لے کر ان کی جی جنرل ویلیو اور اسٹینڈرڈس کو لے کے سپورٹ ضرور ہو سکتی ہے, مگر ان کی پالیسی کو لے کے شفٹ اور سپورٹ کی الائنمنٹ ہے کہ نہیں, یہ کہنا ابھی تھوڑا مشکل.
رائٹ, اور تھوڑا میرے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے, اگر آپ لابنگ کی بات کر سکیں کہ جو پی ٹی آئی یہاں لابنگ کر رہی ہے, کیا یہ اس کا عمل دخل ہے اس میں؟
دیکھیے پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی آئی کی سپورٹر بیس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, لیکن اس کے علاوہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت سارے پاکستانی امریکنز رہتے ہیں جو کہ اپنے ملک کو لے کر جو ہے بیک ہوم ان کے کیا اکنامک حالات ہیں, کیا ڈیموکریٹک حالات ہیں, اسپیشلی فریڈم آف اسپیچ کو لے کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں وہ کنسرن رہے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے اسپیشلی جو ہے جب سے الیکٹورل پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے, پھر ڈیلے ہوا ہے, پھر فیبرری 8 میں ایکچولی وہ انفولڈ ہوا ہے, تب سے جو ہے ان کے خدشات جو ہے وہ رہے ہیں, اور یہ اس کا ایک بلڈ اپ ہے. پی ٹی آئی لابنگ اس کی پارٹ اینڈ پارسل کا شامل ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ فروا, آپ نے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی فانا فرانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. زادې د مخه.
در برنامه این ساعت روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا، تأسیس کنسرسیوم خودکفایی افغانستان در عرصه تصفیه نفت استخراج شده از معادن افغانستان، تام وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و رینا امیدی نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه شرکت خواهند کرد.
بینندگان و شنوندگان روایت امروز، سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم این برنامه. امیدوار هستم که همتان دارای صحت و سلامت باشین. در برنامه امروز روی دو موضوع صحبت میکنیم. در قسمت اول برنامه میپردازیم به نشست دوحه، عدم اشتراک زنان و نماینده های جامعه مدنی، و همچنان در برنامه روی یک آغاز و یا تأسیس کنسرسیومی که در امروز در افغانستان و از طرف اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ تأسیس شده، روی این دو موضوع در برنامه میپردازیم. اما نخست از اینکه به برنامه این موضوعات بحث کنیم، مشروع خبرهای این ساعت تقدیم شما میکنیم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نمایندگان ویژه این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اشتراک خواهند کرد. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه گفت که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. یک هیئت طالبان که در رأس آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها قرار دارد در این نشست شرکت می کند. اما بر اساس گزارش ها نمایندگان زنان و فعالان جامعه مدنی افغانستان در نشست های اصلی در دوحه اشتراک نخواهند داشت. برنامه غذای جهان یا WFP می گوید در نتیجه کمبودی بودجه نمی تواند برای میلیون ها محتاج در افغانستان کمک غذایی برساند. این اداره روز چهارشنبه در صفحه اکس نوشت که تا ماه اکتبر آنها می توانند صرف برای 1 میلیون نفر کمک غذایی مهیا کنند. اما به گفته برنامه غذای جهان، بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های حیاتی نیاز دارند. برنامه غذای جهان یک بار دیگر از کمک کنندگان خواست که در رسیدگی به نیازمندان سهم بگیرند، زیرا این برنامه همکنون به کمک های عاجل مالی نیاز دارد. و تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی در بازی نیمه نهایی جام جهانی تیم ملی کرکت افغانستان را شکست داد و برای اولین بار به بازی نهایی جام بیسوورا راه یافت. راشد خان، کپتان تیم ملی کرکت افغانستان، پس از بردن قره بتنگ را انتخاب کرد. بازیکنان افغانستان نتوانستند که تمام 20 اوور را بازی کنند و همه آنان در 11 اوور از میدان حذف شدند. افریقای جنوبی در اوور نهم به این هدف دست یافت. این کمترین هدف افغانستان در مسابقات 20 اووره جهانی بود که آن را برای تیم مقابل تعیین کرد. با برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. شما میتونید که برنامه ما را از طریق صفحه فیسبوک، همچنان وبسایت، یوتیوب بیننده و شنونده باشید. شنونده های محترم، طوری که در آغاز برنامه گفتم که وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که نمایندگان ویژه این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان که قرار است به تاریخ سوم و اول ماه جولای برگزار شود اشتراک میکند. همکار ما در این مورد یک گزارش را تهیه کرده که این گزارش را به سمع شما میرسانم و بعدا با رخشانه رضایی، معترض و فعال حقوق زن، ما در این برنامه مهمان داریم که با آنها صحبت میکنیم.
رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد که اولین ملاقات طالبان با نمایندگان 25 کشور در دوحه را رهبری خواهد کرد، تاکید کرد که این نشست در مورد به رسمی شناختن طالبان رئیس حکومت رسمی افغانستان نه، بلکه در مورد مردم افغانستان است.
این نشست در مورد افغانستان و مردم افغانستان و این نیاز آنهاست که خود را عضو جامعه بین المللی احساس کنند و انواع حمایت، خدمات و فرصتهایی را که دیگر کشورها دارند داشته باشند. آنها در حال حاضر آن را ندارند.
خانم روزمری دکارلو در پاسخ به انتقادات شدید در مورد عدم حضور نمایندگان زنان افغان گفت مسئله حقوق زنان در تمام جلسات شامل خواهد بود. نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان که سومین نشست می باشد و روز یکشنبه آغاز می شود و قرار است که نمایندگان 25 کشور به شمول ایالات متحده در آن شرکت کنند. این نشست اولین نشست است که طالبان در آن شرکت می کنند. از سوی دیگر متیو ملر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست خبری گفت تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در سیومین نشست دوحه شرکت خواهند کرد و چنین افزود:
باید توجه داشته باشیم که آنان فقط زمان متعهد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معنادار وجود خواهد داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان رهبری هیئت این گروه را در نشست دوحه بر عهده خواهد داشت. در اعلامیه آمده است که هیئت طالبان روی موضوعات تحریم‌ها بر نظام مالی و بانکی افغانستان، آزمون‌های فراراه انکشاف سکتور خصوصی و اقدامات حکومت طالبان در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفتگو خواهند کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر از ملل متحد به خاطر عدم حضور زنان افغان در میز مذاکره با طالبان در نشست دوحه شدیداً انتقاد کردند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در حاشیه نشست با نمایندگان جامعه مدنی دیدار خواهند کرد. نرگس نهان در پست شبکه ایکس در مورد نشست مجازی با روزمری دکالو نوشته است که زنان افغان مایوس هستند که سازمان ملل متحد با تمکین به خواسته های طالبان حذف زنان از نشست دوحه و صدای زنان افغان و مردم افغانستان را نادیده گرفتند. در پی انتقادات شدید از عدم حضور زنان افغان در نشست دوحه، ملل متحد میگوید که نشست جداگانه روزمری دکالو معاون سیاسی سازمان با فعالان نمایندگان زنان افغان به تاریخ 2 ماه جولای برگزار خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خانم رضایی، برنامه را با شما آغاز میکنم. رخشانه رضایی بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان و یکی از خانم ها و بانوهایی که معترض بودن علیه اقدامات طالبان، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارای عزیز شما، همه بینندگان عزیز.
خب بانو رضایی، در آغاز شما از نشست سوم دوحه با خبر هستین که در اخیر ایما برگزار میشد، در او حضور زنان حضور نخواهد یافت، نماینده های جامعه مدنی حضور نخواهد یافت. موقف شما، واکنش شما به برگزاری همچون نشست ها و به ویژه نشست سوم دوحه چی است؟
تشکر از سوال خوبی شما. اما اون چی که میتونن عدم حضور زنان در چنین جلسات نه تنها مظلومیت و تبعیض جنسیتی را جامعه بین المللی مهر تایید به کار طالب میزنن و ای به این معناست که سازمان ملل تمام مظلومیت و محرومیت زنان را از جامعه افغانستان نادیده گرفته و حضور طالبان در چنین نشست‌ها فقط میتونند چند مسئله ای را در پیش بگیرند. یکی که طالبان فقط میتونند در عهده‌های سیاسی بین المللی پایدار بمانند و بیشتر مطرح بشند. موضوع دومی است که شرط شروع طالبان را به جامعه بین المللی پذیرفتند و طالبان در نشست اشتراک میکنند و حذف زنان از نشست هم کار یک بارگی سازمان ملل نبودن. خب. و چند دلیل میتونن داشته باشن که توافق طالبان و یا شرط شروط طالبان و سازمان ملل و کشورهای میزبان و شرکت کنندگان میتونن توافقات پشت کرده باشن. و دلیل دیگه یعنی است که مسائل مذهبی و فرهنگی و سیاسی میتونن باشن. کشور قطر یک کشور اسلامی و رابط نزدیکی که با طالبان دارن و منافع خودشان را از طریق طالبان در منطقه و از لحاظ سیاسی به خودشان میدانن. ممکنی هم هست که توافقات صورت گرفته باشن که زنان از این نشست حذف شدن و تا این نشست باشن مثل دیگر نشست های پشت پرده تصمیم گرفته شد و افغانستان را یک بارگی به طالب تسلیم داد و همین جور سرنوشت زنان را باز هم قرار است که تصمیم بگیرن. من خراس از این دارم که کشورهای میزبان و شرکت کنندگان به کدام وجدان و به کدام انسانیت یک گروه تروریستی که دیروز اونا را قاتل می‌خواندن و جایزه می‌گذاشتن و خاطری که اونا دستگیر شدن ولی امروز با ایمان یک دیپلمات یک کشور با اونا نشست می‌کنن. اصلا زنان افغانستان نمی‌خواهند که طالبان در افغانستان وجود داشته باشند. ما خواهان سرکوبی طالب هستیم. ما حتی ایر نمیخواییم کشورهای بین المللی و چنین نشست های طالبان رو بیشتر حولیت سیاسی میدن و از طالبان دقیقا ما مخالیم که هر کنه نشست ها و تهدادی که طالبان بشت حده بزنی
بانو رضایی اینجا میخواییم یک سوال از شما بپرسیم. آیا شما فکر نمیکنین که حضور طالبان در این نشست بتانه یک راهگشای مشکلات موجوده در افغانستان باشه، خصوصا و به ویژه در وضعیت زنان تغییر وارد شود؟ چرا که گفتگوهای صورت میگیره، فشارها ممکن که وارد شود تا موقف طالبان اندک یا کم یا زیادی در برابر زنان تغییر کنه. شما چقدر مؤثر آیا خوشبین حضور طالبان در این نشست نیستن؟
من طور قبلا عرض کردم که من از چنین نشست ها بسیار حراس دارم، چون گذشته برای ما ثابت کرد که چنین نشست ها نه تنها در پروسه صلح و زنان افغانستان تأثیر مثبتی داشتن، بلکه تأثیر منفی در گذشته امروز ها و توسط همین هویت سیاسی دادن به طالبان، زنان به طور کلی و بی‌رحمانه از جامعه مدنی افغانستان به طور تبعیض سیستماتیک حذف شدند. شما ببینید که همیشه نشست‌های پشت پرده بدون حضور مردم و بدون حضور زنان این میتونن خودش یک توافق پنهانی باشن که مردم افغانستان فکر نکنم اینقدر هنوز نادان باشند که از این توافقات و نشست ها چیزی رو نفهمند. چون نشست گذشته برای ما خیلی پیام‌های واضحی رساندن که ما تجربات تلخ داریم و حراسی که داریم هست که طالبان تروریست با چنین نشست ها نباید هویت سیاسی داده شوند. و حنیز حقانی که تمام انتحاری و انفجار را کرد، مردم را قتل عام کرد و همین ذبیح الله مجاهدی که باید کار به سنیشان زد مسئولیت گرفت که ما قدرام کردیم. چگونه اینا پس میتونن به چنین برنامه های اشتراک بکنن و توسط سازمان ملل ایلا اجازه داده شد با وجودی که اینا به لیست سیاه تروریستی بدن و این میتونن خودش یک پیام خطرناک نه تنها برای جامعه افغانستان و زنان برای خاورمیانه
میتونن بانو رضایی. به گونه سوال اخیر از شما میخوایم بپرسم که خب ملل متحد بعد از اعتراضات و هم انتقادهای شدیدی که خانم ها در نشست سوم دهه حضور ندارن گفتن که نشست جداگانه را به تاریخ دوم ماه جولای اونا با زنان افغان را اندازی میکنن. شما چی فکر میکنین که کسایی میتونن که نمایندگی از شما در این نشست کنن و چقدر مؤثر واقع خواهد شد برای تغییر وضعیت زنها در افغانستان این نشست؟
ما فکر میکنم که اولا خو نشستی که بعد از نشست دوحه صورت میگیره بسیار بی‌معناست، چون زنان باید در تمام نشست ها حضور داشته باشند و بفهمند که چی توافقات صورت میگیره و در سرنوشت اینا به چگونه معامله میشن. دوما میتونه کسی که نمایندگی از زنان افغانستان بکنن و درد مردم افغانستان را به طور واقعی و شفاف بیان بکنن و نگذارند سرنوشت زنان معامله شد. او میتونند از بین زنانی متریز باشند که تا هنوز در کف علیه طالبان در جاده ها در خیابان های کابل جنگیدن و میجنگیدن. با ما تجربه تلخ را که داریم در گذشته زنان را به نمایندگی در نشست های قطر و پروسه صلح روان کردیم، همون سرنوشتی را که معامله کردن و تا هنوز برای مردم شفافیتی را نکردن که چی چیزی در اونجا با معامله با طالبان صورت گرفت و زنان افغانستان چرا یک بارگی از بدنی اجتماعی و قدرت و اجتماع و اقتصاد افغانستان هدف شد. من به این باور هستم که زنان خودشان که علیه طالبان متحد بهتر است که از بین این زنان به نمایندگی به تمام جلسات شرکت بکنن و در جامعه بین المللی هم بیای زنان متحد افغانستان را پیدا بکنن. بدبختانه نه تنها زنان توسط طالبان فراموش شدن، زنان متحد در امین نهادهای بین المللی و نهادهای رامی حقوق بشر هم در جلساتشان اهمیت خاصی قائل نیستند.
جهان سپاس از حضورتان رخشان رضایی، از اینکه آمدین و موقفتان با ما شریک ساختین. جهان سپاس. شنونده های محترم و بینندگان، باید تیره هم بگویم که رادیو آشنا صدای امریکا اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را که توسط شبکه CNN امشب نشر میشه به صورت مستقیم تحت پوشش قرار میده. شنیدن این مناظره، اخبار و تحلیل های جامعه و عمیقه در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده امریکا را با ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان فراموش نکنید.
رادیو آشنا صدای امریکا اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده را که توسط شبکه خبری CNN پخش خواهد شد به صورت مستقیم نشر می نماید. شنیدن این مناظره، اخبار و تحلیل های جامع و عمیق در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 امریکا را به ساعت 5:30 صبح روز جمعه به وقت افغانستان فراموش ننمایید.
شنونده ها و بیننده های محترم روایت امروز، شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. امروز در مقر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در شهر مزار شریف کنفرانس مطبوعاتی با حضور رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری و همچنان اتاق صنایع و معدن شمال با مشارکت رهبری اتحادیه سراسری شرکت های نفت و گاز افغانستان در ارتباط به تاسیس کنسرسیوم تولیدی که هدف آن تصفیه نفت استخراج شده از معدن کشور در داخل قلمرو افغانستان از دایر شده. خب هدف طوری که ما هم گفتیم، جزئیات بیشتری این برنامه را از آقای اسدالله اسدی سرپرست ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ جویا میشیم. آقای اسدی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر در مورد تاسیس برنامه امروز شما معلومات بیشتر بدین به بیننده ها و شنونده های صدای امریکا.
تشکر. لخوز سلام اترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون. اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ امروز شاهد اولین نشست و کنفرانس ایجاد کنسرسیوم تصفیه نفتی بود. در تاریخ اقتصاد کشور ما این نقطه عطف و منزله تغییر قابل ملاحظه در بخش انرژی افغانستان می باشد که کشور ما از نظر وابستگی نفتی به کشورهای همسایه و منطقه اطلاع نجات دادند، رویایی ها پیدا کرد. این در حالی است که افغانستان دارای معادن سرشار مواد معدنی گوناگون از جمله آهن، مس، لیتیم، طلا، المونیوم، نقره، یورانیوم، سنگ‌های معدنی، تال، زغال، من جمله مواد نفتی و منابع گازی سرشار است که ارزش طبیعی این معادن ما بالاتر از 3.5 تریلیون دلار تقریبا گذشته شده. مگر تاکنون نتونسته که به خاطر بیبود اوضاع اقتصادی از این برآورداری شود و خدمت مردم قرار بگیرد. شما بهتر می‌دانید که مواد نفت خام به اصطلاح به عنوان یک محصول استراتژیک برای تمام کشورها صادرکننده می‌باشد. و سوال اینجاست که چطور این انگیزه پیدا شد که ایجاد شود. الزامیت و انگیزه ایجاد کنسرسیوم در نشست مشترک محترم سید کریم هاشمی رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد نفتی و وزیر صاحب محترم تجارت ایجاد شد که بر مبنای از او یا تصمیم گرفتن که به خاطر خودکفایی واقعی و تولید محصولات استاندارد و با کیفیت این نهاد ایجاد بکنن که با نصب و فعال شدن تجهیزات هستی و مدل و استاندارد و سندردهای بین‌المللی میتونه که زمینه تولید فریکشن های بعدی فعلا تنها از این نفت خام دیزل و پترول استخراج میشه و با نصب تجهیزات هستی و مدل میتونه فریکشن های دیگری که از قبیل روغنلو تاست نوبلایل هایدرولیک و مواد خام پلاستیک و سایر مواد شوینده و محصولات نفتی و از اونها وصول شده و هدف از بیشتر گفتم بیشتر تولید با کیفیت سندر بوده و قابل ذکر است که این کنسرسیوم کمپنی های یبا پترول گروپ به اصطلاح نفت ضرورت فابریکات از وزارت محترم مادن در یک پروسی رقابت آزاد در یک سلسله راتون بریده شدن که بخاطر منافع مشترک و مقصد تصفیه به این فابریکایی که با اینا شریک هستن در اختیار راه قرار میده و کنسرسیوم تحت ریاست شرکت آقای یما پترول رئیس صاحب اتحادی واردکنندگان تیل و چهار فابریکه تصفیه ایجاد شده که این کمپنی ها عبارت از شرکت یما پترول ماست و شرکت محترم زیایی است، دورجی آیل است و شرکت رفاینری پالایشگاه سلیم کارمال و افغان یاسین آیل باشد که اینا این سرمایه‌گذاری بزرگ در این بخش میکنند که در سطح کشور به اصطلاح تا مدت 5 سال و مقدار 400 میلیون سرمایه‌گذاری میکنند که از 2000 تن تا 5000 تن روزانه میتونه که تولید بکنه و در خدمت مردم قرار بگیره.
آقای اسدی، شما جزئیات تفصیلی دادین در مورد این برنامه. حال سوال اینجا پیدا میشه که در گذشته هم برنامه های خاص یا برنامه های ویژه یا برنامه های بزرگی در مورد همین تصفیه نفت و استخراجش در افغانستان صورت گرفته. شما چی فکر میکنین که برنامه‌ای را که شما امروز تأسیس کردین، رویش صحبت کردین و با شرکت هایی که شما از اونها یاد آور شدین و اونا شریکش سهم داشتن، شما چی فکر میکنین که برنامه ها تا چی حد در اکنون در حالی که خب گزارش از بحران اقتصادی اوضاع نابسامان از افغانستان گزارش میشه عملی شوه؟
تشکر. او ریفایلرهای سابق که به شکل ابتدایی کمی کار میکردن و با ایجاد این روز که اجازه شد کنسرسیوم فعلی که به مشارکت چندین شرکت صورت میگیرم این تمام از لحاظ کیفیت و تمام موارد پیشتر را شما یادتون بالاتر میره و اینجا آخرا طبیعی است که یک گروپ بزرگ ایجاد بشه، یک مسئولیت کامل هم اینجا ایجاد بشه و در اینجا مسئولی امارت اسلامی هم در اینجا حضور داشتن و میشه که با حمایت قاطع از ما قسمی که وعده دادن یقین داریم که ایجاد کنسرسیوم و منجر به تولید غیر با کیفیت و ایجاد شغل برای هموطنان ما میشه که بر مبنای از او برای فعلا با مقدار چایی که 24 حلقه چاست در حدود بله میشه آواز من
آواز شما رو میشنوم
در حدود 1350 تن تولید میشه که در قرار است که با افر 47 حلقه چا با مقدار 3000 تن افزایش پیدا کنم و این کاملا از امارت رهبری امارت برخوردار بوده. ان شاء الله یقین داریم که در آینده
در کدام ساعات است آقای اسدی، اگر لطف کنین بگوین کدام ساعات همی 24 حلقه چای را که شما نام یاد کردین در کدام ساعات است و چقدر فکر میکنین که اشتغال زایی کنه این برنامه؟
تشکر. این بیشتر در حوزه نفتی آمودریا می باشن که برای فعلا تا 1000 نفر در این شغل فعلا مصروف هستن و با در قریب با ایجاد چایی که پیشتر به شما گفتیم 47 حلقه و تعداد 2000 نفر کار ایجاد بشن و بالاخره در نهایی که تا مدت 5 سال به 400 میلیون گفتم سرمایه‌گذاری میشن تقریبا به 4000 نفر شغل ایجاد میشن و به قسم روزانه 2000 تا 5000 تن مواد نفتی و مواد ضروریات تولید میکنن.
آقای اسدی، اگر در مجموع صحبت کنیم امروز یا در حال حاضر افغانستان برای در افغانستان چقدر بستر سرمایه گذاری، تجارت و کار به نظر شما مساعد است؟ چقدر می شرکت ها سرمایه خوش دارن یا علاقمند هستند که در افغانستان چی شرکت های خارجی و هم چی شرکت های خود افغانی علاقمند سرمایه گذاری در داخل افغانستان در بخش های مختلف و بخصوص امی تصفیه نفت علاقمند هستند؟
شما بهتر میفهمید که در افغانستان سرمایه گذاری اصلا هم نیاز و هم فرصت سیشت شده. کشورهای دنیا خواهد لحاظ سرمایه گذاری و تمام موارد کاملا مشبوه هست، اما تا منطقه کشوری که هنوز فرصت ها باقی هست افغانستان است. ما نشست های متعددی با کشورهای همسایه کشور ایران و کشور ازبکستان نشست های رویارویی داشتیم که اونا واقعا کشور ما را با ظرفیت خیلی بلند اصلا میشناسند، خیلی مصرف بلند است، دو زمینی کار برزنا خیلی زیاد است. ما مفاتر را در تمام بخش ها حاضر هستن برای سرمایه‌گذاری که هنوز گرچه بعضی موارد مشکلات سیاسی حل هم نشده، اما کشورهای مثل چین، مثل ازبکستان، اونا حاضر هستن که به اینجا سرمایه‌گذاری بکنن، چون خصوصا با برابرداری آب بند خوشتیپه در بخش زراعت خیلی بسیار یک بخش زراعت توسعه پیدا میکنه و کشور همسایه در این رابطه تجربه خوب دارن. شما بهتر میفهمید که زیربنای اقتصاد ما در کشور در منطقه، اما به خاطر رسن برای رفاه از زراعت اول و دوم صنعت و سیم استخراج معدن معرفی شده و در بخش توسعه زراعت میتونه کشور همسایه ازبکستان در مورد تخم بذری و میکانیزه ساختن زراعت ما خیلی نقش مهمی ایفا کنند.
بله، جهان سپسوان
کشور چین هم خیلی علاقمند است، کسی که شما در جنون هستین در بخش همه حفظ چاها اونا بیشتر مصروف هستن و زمینان در بخش استخراج لیتم اونا میخوان که یک تعدادی 10 میلیارد سرمایه گذاری بکنن.
جهان سپاس آقای اسدی که شما در برنامه حضور یافتین، وقت بر ما دادین. تشکر از شما.
تشکر از
عطف توجه شما. تشکر. شنونده های محترم، می بود برنامه روایت امروز از صدای امریکا، رادیو آشنا. شما شنونده و بیننده برنامه بودین. باید بگویم یا یادآور شم که رادیو آشنا صدای امریکا اولین مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را که توسط شبکه CNN پخش میشه به گونه مستقیم تحت پوشش قرار میده. شنیدن این مناظره، اخبار و تحلیل ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا را شما از طریق برنامه های رادیو آشنا، از طریق فیسبوک صدای امریکا، از طریق شبکه های اجتماعی شنیده و بیننده شده میتونین. لیکن این برنامه به وقت افغانستان 5:30 روز جمعه فرداش وقت افغانستان نشر میشه. امیدوار هستم که شما شنونده و بیننده برنامه ما باشین و همچنان سایر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را که از طریق شبکه های اجتماعی ماهواره و همچنان رادیو آشنا صدای امریکا، تلویزیون صدای امریکا نشر میشه، شنونده و بیننده باشین. رویا زمانی هستم. شب و روزتان بخیر. برنامه ما همچنان ادامه دارد.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هست.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعل‌دار آزادی